Međutim, postoji ozbiljno mišljenje da to nije baš tako banalno i tako glupo, jer pogledajte, pazite, iz samog likovnog kvaliteta ovog rada, bez obzira njegove perspektivne neusaglašenosti, ili iz likovnih kvaliteta ovog plakih rada, je očigledno da ovaj umjetnik suviše vizualno inteligentan da bi mogao sebi da dozvoli, kao bi rekao, da bi mogao sebe da zadrži u okviru jedne ovakve nespretnosti, ako mogu tako da kažem. Znači, ako malo pažljivije vi pogledate u sliku, i ako se oslobodite raznih, a to nije inače ni malo lako, kulturnih predrasuda koje mi imamo u percepciji kulture i sadržaja kulture i uopšte u svakodnevnom života, koliko nekako možete da skoncentrišete i da gledate na što ako smeši pred originalom, ali bez obzira na revoluciji, da gledate tu scenu na jedan, da kažem, u tom smislu kulturno neopterećen način, vi ćete možda da više osjetite nego ćete da primetite da u stvari ova slika mnogo više odgovara našoj percepciji, vizualnoj percepciji, nego što bi recimo odgovarala ista ova scena koja bi bila prikazana po najstrožim uzusima centralne perspektive. Ova, kako da kažem, decentrirana perspektiva ili multipla perspektiva, znači različite perspektive zgurane u jedan prostor, više odgovaraju našoj percepciji stvarnosti i to daleko, daleko više optičkoj percepciji. Zato što, kao što sam vam već nekoliko puta pomenuo u prethodnom delu, naš pogled luta, on se šeta, kreće se, to su i mikro i makro pomeranja, znači imate različite vrste pomeranja, imate različite vrste fokusiranja, različite vrste odnošavanja te slike koja pada na naše oko i koja je onda to oko projektuje u mozak i te projekcije, različite vrste povezivanja tih projekcija sa našim drugim, da kažem, aspektima koji zapravo na kraju formiraju tu sliku. Tako da u stvari centralna perspektiva je jedna konvencija koja je, kako da vam kažem, ideološka konvencija također. Inače, u tom smislu vam poručujem jednu knjigu koja je sjajna knjiga, knjigu Michaela Kubovija, koja se zove Centralna perspektiva i psihologija renesansne umjetnosti. Znači, centralna perspektiva i psihologija renesansne umjetnosti. Tu imate studiju, jedna od referentnih studija, to je Oxfordova knjiga, koja se bavi ovim o čemu ja sada govorim, o ideologiji centralne perspektive. To je kako centralna perspektiva funkcioniše kao ideološki kontrakt. Šta su njeni aspekti, zašto je ona nastala, zašto je nastala, zbog raznih razloga, ali zašto se koristila, zašto se primjenjivala, zašto je bila važna i zašto je i dalje važna i kakvu ona ulogu imala u recimo renesansno vreme u pogledu posmatranja sveta tadašnjih ljudi, kakvu ona u kasnije vremenima, kakvu je ulogu dobijala i tako dalje, ali ova slika zapravo je nešto što to razbija, odnosno ovakav pristup se kasno nešto što razbija i kažem ponovo, ovo je mnogo bliže našoj percepciji stvarnosti u onoj meri u kojoj je uopšte jedna fiksirana slika može da ima veze sa vizualnom percepcijom stvarnosti, ali to ne sudbina umjetnosti da bude ograničeno. Ovaj sljedeći umjetnik kojeg želim da prikažem radi nešto slično tome, samo moram da se odredim u startu što reprodukcije koje ću sad vam pokažem nisu adekvatne, morat ću malo više da vam objašnjam nego što vam pokazam. Prvo ću vam pokažem ove scene, pa ćete onda da čujete priču o njima. Znači, kao što vidite, to je američki umjetnik savremeni, vrlo zanimljiv. Ovo su je Ben Jest, ja sam vidio njegove par izložbi. Ovo su sve fotografije velikog formata, ogromnog formata. I kao što vidite, prikazuju scene njegovih prijatelja, poznanika, drugara, u potpuno svakodnevnom životu, u nekim banalnim, pošto je izuzetno banalnim, običnim situacijama, manje više, mislim. I svakodnevnom životu su prikazani. E sad, ono što nažalost ne možete ovdje da vidite, što je u suštini jako važno za ovog umjetnika i zapravo za razlog zašto sam ga stavio ovdje, a zašto ja moram da vam objasnim, to je. Ova fotografija, na primjer, ovo je recimo 2 metra i 20-30 cm sa po horizontalnim proporciji koliko bi to bilo, znači veliki format. Vi na ovoj slici, to je ovo što ne možete da vidite sad u mojoj reprodukciji, vi na ovoj slici na toj pravoj fotografiji, možete da vidite, evo, i uzit ću ova dva prijatelja što sede, pošto je tu bolje za opis. Možete da vidite svaku poru, možete da vidite svako slovo na onoj knjizi, gdje sad ovdje vidite samo neku sivu masu. Možete da vidite svaku poru tkanja na onoj majici, na onoj košulji. Možete da vidite najfinije detalje njihove kože. Taj nivo, tu količinu detalja, koju inače u normalnoj percepciji ne biste mogli da vidite, čak i kada biste se približili ovako blizu tim ljudima i skenirali, odnosno čitavu ovu površinu, čitavu ovu scenu skenirali tako. Dakle, ovdje imate jednu fotografiju, jednu scenu, koja je ekstremno bogata detaljima. Ja, nažalost, to ne možete da vidite. A da zlo bude veće, ja čak nemam ni detalj neki od njih, pa da vidite koliko zapravo tu detalja ima. Međutim, možete da zamislite iz mojeg objašnjenja kako bi to zapravo funkcionisalo. E, to je nešto što je potpuno strano našoj percepciji, jer kao što malo pre rekao, naša percepcija je vrlo selektivna. Ona neće da sad skenira svaki mikro telić ove košulje da bi shvatila da se radi o košulji tog i tog tkanja i tako dalje. Ne, to je jedan blic pogled. A ova fotografija vam nudi sve te nepotrebne informacije, onih 16 ili već koliko, 10 megabita u sekundi, vam nudi, kako da kažem, u jednom talasu, jednoj navali, i vi to ne možete da percipirate sve, i vi u stvari u toj igri, u toj tom neskladu, između onoga što vam ova količina detalja i podataka koje vam ova fotografija ili ova fotografija nude, i naše same prirode, naše percepcije, stvara se jedna vrlo zanimljiva odnos. E, nažalost, ja moram da vam ga ovako opisujem, a ne mogu da vam ga predstavim, ali šta mogu, ali ukoliko neko od vas bude u prilici da vidi fotografije Bena Jesta u originalu ili neke bolje reprodukcije nego ovo što ja imam, onda će vidjeti o čemu se tu radi. To je vrlo neobična i vrlo zanimljiva situacija. Ovakva fotografa, ovo inače, ovakva vrsta fotografije je nastala kompozitnim fotografijom, ja sam inače također bavim time. Bavio se s time prema što znao za ovog umetnika i bavio se mnogi drugi umetnici. Ona je nastala tako što je snimeno digitalnim fotoaparatom, inače visoke rezolucije, jako visoke rezolucije, recimo 20-30 megapiksela i više. I onda je u stvari kompozitno rađena slika, rađena je, znači ova scena, ovaj prostor ovdje, ovaj kadar, je zapravo kao da ste ga podelili ovako u delove i onda ste snimali, malo ih preklapajući međusobno, snimali ste partiju po partiju te scene, a naravno vaši ljudi koji sede ispred vas molili su da budu jako mirni i tako dalje, i onda su te partije fotografije sašivene u jednu veliku fotografiju, znači kao neka vrsta kolaža je rađena, zato da bi se dobilo još veće rezolucije, još veće količine detalja. I sad, nažalost, moram sve to da vam objašnjam, a sreću imam puno drugih primjera gde objašnjavanje nije baš toliko neophodno. Ali smatrao sam da je važno da vam ovo pokažem zbog toga što je u kontekstu ove moje večerašnje priče jako zanimljiv pristup percepciji i odnosu sa stvarnošću. Ovdje imam samo jednu reprodukciju jedne estonske umetnice koja živi negdje u Evropi ili Americi, ne znam tako, mislim u Americi, koja se zove Vidja Čelmins ili Dija Čelmins, ne znam tačno kako se izgovara njeno ime, to nije ni bitno. Ono što je bitno, ona je pripadnica konceptualnih umetnika koji su radili sa visokim imenicom, znači konceptualnih umetnika koji rade, u stvari još uvijek, ona živa i radi dalje, radi sa u oblasti hiperrealizma. Ali, na jedan vrlo zanimljiv način, vidite, ima čitav niz ovakvih radova kao što je ovaj, na levoj strani se nalazi kamen, običan, manje više, mislim, običan kamen koji mi je bio zanimljiv, koja ona izvodila iz neke, recimo, plaže, skinula, uzela ga i odnela ga kući svoje. E, a onda je napravila visoko preciznu, sa jako finim masama materijalima, napravila je visoko precizni odlivak tog istog kamena, u nekom, recimo, u bronzi, i onda je, to je ovo na desnoj strani, i onda je ručno, znači, bojila taj kamen, odnosno, ne više kamen, nego taj odlivak, taj, tu bronzu, bojila je, slikala je po njoj u jednim bojama da bi dobila likovnu imitaciju, u potpunosti da bi napravila likovnu imitaciju ovog kamena. E sad recimo vi kad biste to i uzeli ta dva kamena i biste vidjeli da jedan od njih je, osjetili biste prvo različitu toplotu tog materijala, onda biste različitu težinu i tako dalje, ali ovi radovi se izlažu zajedno. I onda ima čitav niz takvih radova i ovdje mislim, nadam se da ne moram, baš ne mogu da vam objašnjavam i ekspliciram svaku od konceptualnih radnji za svaku od ovih umetnika, pošto u ovom slučaju izuzetno očigledna. Dakle, radi se o nekoj vrsti bizarnog paradoksalnog hiperrealizma. Znači, hiperrealizam koji postaje paradoks samog sebe. Takvih radova, takvih umetnika inače ima još, vi ćete mi se zanimljati, mislio sam da vam nije poznata pa sam je zapravo doneo. Jedan od ovih umetnika koji je meni jako zanimljiv i jako drag, zove se, kao ste vidjeli malo pre, David Levinthal. David Levinthal je američki umetnik koji radi fotografiju. I ova serija fotografije koju ću vam sad prikazati zove se ovako, Hitler ide na istok po knjizi, po ovoj istorijskoj prikazu Hitlerovog operacije Barbarossa, znači napada na Sovjetski savez i tako dalje. Znači, nazvao je svoju seriju fotografija, ovu seriju koju sada gledate, nazvao je po ovoj knjizi koju sam vam prikazao prvo, i pogledajte. Znači, scene koje su iz života, života i smrti nemačkih vojnika u napredovanju na istok i u tom, kako kažem, u toj operaciji, recimo, u čitavom nizu operacija koje su tu dešavale. I kao što vidite, ovo sve deluje kao jedna ovako zanimljiva kolekcija dokumentarnih fotografija. Ali, ove fotografije su nastale snimanjem neaktualnih scena i događaja, ne digitalnom manipulacijom ili bilo kakvim vrstama montaže, nego snimanjem iz jednog snimka, znači tradicionalnim postupkom, snimanjem igračaka. E sad, ako malo razmislite o svemu ove, vidjet ćete da zapravo uverljivost ovih fotografija se ne zasniva ni na tehnici, ni na tehnologiji, ni na prevari, ni na triku, nekom optičkom triku, nego je optički trik ovde. U našoj kulturnoj uslovljenosti i našoj navici da kad vam neko kaže ova serija se zove Hitler ide na istok, ovo su dokumentarne fotografije, kada vi vidite ovako sepijasto tolirane fotografije, malo neoštre i tako dalje, naravno kad vi to određene scene koje one prikazuju, vi ste, mi smo, mi ljudi, smo, da kažem, neki način preprogramirani, kulturno uslovljeni, bolje rečeno, izmanipulisani, ako hoćete, da zapravo te scene i te situacije prihvatimo u datom kontekstu koji nam se na neki nama prepoznatljiv način nameće. I u tom smislu ovi radovi su izuzetno poučni. Naravno, oni imaju svoje druge dimenzije i druge aspekte o kojima možete da razmišljate, koji su sada vezani za nešto što se zove, što nije vezano za likovnu, što je zapravo, što nije znači vezano za to šta je predstava, šta je interpretacija predstave, šta je kulturna pozicija određene situacije, određenog sadržaja, nego koje se bave nečim sasvim drugim, znači što nisu likovni, što se bavi istorijom, što se bavi jednim tako užasnim događajem, znači i tako dalje, i čitaj nisu događaja kao što je drugi svjetski rat, koja se bavi imidžom, kako da kažem, mentalnim imidžom nacizma i tako dalje, ali to je već priča za neko drugo predavanje. Nešto slično tome, ali na potpuno drugi način, imate kod Rona Mueka, on je australijski umetnik, odnosno britanski umetnik, ja mislim, koji živi u Londonu. I on je u stvari umetnik koji je deluje unutar ove tradicionalne likovne scene, dakle, galerijskom, muzejskom sistemu, dakle pripada svetu likovne umetnosti, a zapravo on dolazi iz sveta filma. On je bio i, mislim, možda još uvijek jeste, ne znam tačno, ali ima jako uspješno sad u umetničku karijeru, tako da ne vjerujem da se više bavi svoj stari zanat. On je njegov stari zanat i ono od čega je on pošao i iz čega je došao, on je bio maketar za film. I radio je za film. I skulpture koje ćete sada vidjeti zapravo se zasnivaju delimično na tom filmskom iskustvu rada sa scenografijom. A to je da uloga scenografije nije da imitira stvarnost, nego da stvori iluziju stvarnosti koja je adekvatna filmu koji se snima u datom trenutku. To uključuje optiku, kamere itd. I pogledajte sada ove radove. Ovo su hiperrealistične skulpture. Ako budete mogli, ako ste vidjeli nekad originalu, vidjet ćete. To su hiperrealistički uređene 3D skulpture, znači u prostoru. Ali pogledajte skalu. Pogledajte veličinu. Kad biste pogledali samo, kad vidite samo ovakav kadar, vi biste, kad vidite reprodukciju zapravo, kad je ne vidite u prostoru, vi ste mogli pomisliti da ovo ne mora da bude veće od prirodne veličine, moglo bi da bude i manje, ali ne mora da bude veće. Ili, dečak, hiperrealizam, pogledajte koliki je dečak. I to stvara vrlo neobične situacije. Dakle, odnos veličine. Evo, još nekoliko primjera. Reprodukcije nisu bogna kao kvalitetne, ali mislim da se u njima dovoljno vidi jasno koliko su. To su hiperrealistične skulpture. Pogledajte ovu skalu. Ovo je njegov mrtvi otac kad je umrao, on je uradio znači, skulpturu, ali pogledajte koliko je to. Ovo je njegova supruga s sinom. I fotografija supruge sa skulpturom supruge sa sinom. I tako dalje. U kontekstu ove moje večerašnje priče zaista mislim da ne moram da komentarišem posebno ovaj rad. Što se tiče Valerie Belen, jedne francuske konceptualne fotografkinje koja danas radi, koja je zapravo umetnica koja koristi fotografiju, tu ću da vam dam par komentara zato što su vrlo zanimljivi. Pogledajte. Znači imate nešto što sam ja nazvao evo, u ovom svom kratkim komentarima, neku vrstu igranja sa inverzijom vizualne likovne stvarnosti. Ovdje je u igri ono što sam malo pripominjao, a to je umjetnica koja je na inteligentan način iskoristila nešto što se u likovnim umjetnostima često kaže kako objektiv crta, kako objektiv oblikuje sliku koju će da projektuje posle na nešto, znači to da bude CCD ili film, nije bitno, kako naše sočivo oko, oka, kako ono crta, kako generiše, kako renderuje sliku koju će da projektuje posle na dalje na mozak. Pogledajte sad ove rade, sad ćete vidjeti zašto ono ovo je. Ovo su fotografije velikog formata, isto 2 metra, znači veće nego što ovdje vidite. Ono, 2,5, ja sam vidio, to sam njih original. Znači, sa toliko, sad, vaš projektor malo loše trpnuke, tu su visoko detaljne fotografije, nisu kompozitno rađene kao one Bena Jesta, ono, jedan snimak i jedan kadar, ali visoko rezolutivne, znači fotografije sa obiljem detalja, ne vidi se ovdje baš mnogo bolje, mnogo bolje su i na mojom ekranu, ali možete zamisliti, znači, visoko realistične fotografije koje prikazuju šta? Žive žene, ja bih rekao šta je snimano, žive žene, afričke skulpture ili nekakvi konstrukti, teško je odlučiti se. Ali na ovoj skulpturi ću se vratiti malo kasnije. Sada pogledajte jednu drugu njenu seriju koja se bavi istim tim. Naravno, ajde sad da se zadržimo samo da budu tako ovdje, ovo jesu žive, fotografisane jesu žive crne žene, koje međutim iz nekih razloga na ovim našim fotografijama izgledaju kao skulpture iz muzeja, kao tradicionalna afrička portretna skulptura. A pogledajte sad ovu drugu seriju. Ovdje imate nešto slično tome, ali malo drugačije, zato što ovdje imate manekene, one mrtve lupke, pogledajte, koje izgledaju stvarno kao živi ljudi. Dakle, na ovim fotografijama nije vršena nikakva intervencija digitalna, nije nikakva vrsta peglanja, ukanjanja, dodavanja itd. Ovo su samo snimljeni, samo, pod načinacima navoda, samo su snimljeni ti manekeni, osvetljeni na određeni način, ali svetlom i snimljeni i povećani, opet kažem, to je jako veliki format, prikazani. Evo ovdje, ovo sam ja imao sreće, možda možete vidjeti ovdje moju senku gore, otprilike ja sam tu negdje ispred same slike, znači ona je malo manja u odnosu na mene nego što ova slika, znači baš je velika. To su fotografije, znači izuzetno detalje, evo pogledajte neke detalje. Međutim, ja vam kažem kao neko koji je autentično video original, vi se nalazite pred ovim, ja se nalazim pred ovim i ja ne mogu da vidim šta je ovdje rađeno, znači šta je na ovom portretu, da li je ovo portret žive žene koji je nekakvim čudnim intervencijama dobio jedno ove tačkice, jer znate, bez obzira, mislim, bez obzira na razne primjere ono i tako dalje, ali većina žena nema baš ovakav ten, mislim, ovo je užasno. A kako je sad moguće da imate ovakvu situaciju, vidite ovo, a u isto vrijeme ukupna celina u kojoj se ovi detalji pojavljuju, deluje da je vjerovatno uvedio. Ja kažem, znači vi stojite pred vama, pati, ja sam liko ne vidim, znači bavim se pogledom. Imam kulturu pogleda. Znam da posmatram stvari, znam da prepoznajem kako je šta vizualno realizovano, ja stojim pred radom i kao i mnogi drugi posjećujući tog muzeja i te postavke, gledam i ne mogu da snađe, i svako ko dođe i to da gleda, gleda i ne može da se snađe. I kako je to, o čemu se tu radi? Teško, jako je teško vidjeti da li je u pitanju živi model koji je napuderisan, recimo nečim i snimljen tako, ili je manekin. To isto važi i za sve ove ostale, samo što za njih nemam ovako detaljne fotografije, nemam, nisam u vremena snim sve. E sad, pogledajte treću seriju. Dakle, ovo su portreti imitatora Michaela Jacksona, koji su, znači, živi ljudi, fotografije su bili živi ljudi, kao one crkine na početku, znači imate fotografije živih ljudi, koji su imitatori, kao što imate ono imitator Elvisa Prislija, pa ne znam, Kirka Dallasa, e, tako imate i, znači, ovo celebrity, znači, onih poznatih ljudi, tako imate i ovo, ono je, ne znam gdje ih uspio da ih nađe, na nekom skupu njihovom, ali to nije bitno, ono što je bitno, to je da su to ljudi koji imitiraju čoveka koji je dizajnirao sam sebe putem raznih intervencija, mislim, plastičke operacije, tako dalje, jeli, da izgleda kao neka vrsta hibridne kreature, hibride između muškarca i žene, hibride između belkinje ili belkrca i crnkinje ili crnca, hibride između lutke i čoveka i tako dalje. Znači, mi sad možete Michael Jackson da niste i ono, inače ga moje, mislim, cenim njega. Morat ćemo se vratiti samo na galeriji za trenutak. Dakle, kao što vidite, sve ovdje, u svim ovim fotografijama imate nešto što je u stvari nekakav odnos između živo, neživo, lutka, čovjek, mrtvo, živo, simulacija, privid i tako dalje. I kao što sam pomenuo, zapravo ove fotografije se zasnivaju manje više samo na sposobnosti umjetnice da iskoristi. Meni jako teško da opišem kako se realizuje ta sposobnost, pošto ja nisam Valerie Belen, ali koliko ja mogu da interpretiram. Dakle, zasniva se na sposobnosti umjetnice da iskoristi, dobro poznajući karakter, kako crtaju objektivi kojima ona radi, da iskoristi taj, kako da vam kažem, stil crtanja objektiva svojih koje koristi, osvjetljenja, samog kadra, naravno, samog kadriranja i same scene koje prikazuju samo ponovo onog kulturnog konteksta koje sam vam pominjao u vezi ovog Lerintala, David Lerintala sa ovim Nemcima, dakle da se te tri stvari ukombinuju i da se stvore ovako ambivalentne situacije, moćne ambivalentne situacije. Ja ponovno kažem, znači naćete se pred ovim uživo, nije vam sve jedno. I sve ove serije bave se tim. Ona ima čitav niz serija fotografija koje imaju druge drugačije motive, ali koje se zapravo sve bave istim ovim problemom. Međutim, ovim komponentama koje sam dodao, koje ima umetnica Barata, moram da dodam još jedan. Vratit ćemo se na centrum, zato sam rekao, vratit ćemo se posle njih. Postoji još jedna važna komponenta je činilac. A to je trik, mali vizualni trik. Ne znam da li možete da vidite, da li ste vidjeli, ali ove crne fotografije jesu, ove druge fotografije koje sam prikazao nisu, ali ove crne fotografije crnkinje jesu malo na njima intervenisa. Intervencija je minimalna i intervencija je u toliko inteligentna sve minimalna. Na pravoj fotografiji ova nema prišljena. Zašto je to tako? Zato što većina tih skulptura ima taj mali postament. Tih tali skulptura. Znači imate jednu malu crtu, znači kao da je neko malu crtu dodao na nekakav crtež i jedan promenio njegov karakter. I to je ono. Međutim, u ovim drugim fotografijama nema, provereno nema. I u tom smislu je to vrlo zanimljiv odnos sa, kako da kažem, manipulacijom stvarnosti. Evo još jednog primjera koji moram da vam ističam tu priču, ako možda niste čuli, možda se čuli, moram da ističam, priča je jako zanimljiva. To je priča o Hanu van Meherenu ili van Megerenu, kako se kod nas često izgovara. To je jedan od najpoznatijih falsifikatora svih vremena, jedan od najspešnijih falsifikatora svih vremena. On je napravio razne skandale u svom radu. I u stvari ću vam ističam priču sa kraja njegove karijere, nažalost, ali koja je zapravo otkrila te skandale. Vidite, on je živio u Holandiji, Holandjanin bio, i on je živio u Holandiji, Karl van Meegeren, odnosno Meegeren i ovaj gospodin, prikazan je ovaj gospodin koji nešto slika iz ove slike. I on je živio u Holandiji i Holandija je bila okupirana, sada nema sad to znate. Kada je Holandija bila oslobođena, onda su savezničke vlasti krenule da se bave zarobljenicima visokog kalibra i visokog profila. Jedan od njih je bio Hermann Göring, veliki jovijalni rukovodilac Luftwaffe-a i između ostalog veliki ljubitelj. On se uglavnom za jedan rata i nije mnogo bavio Luftwaffe-om, nego se bavio svojom nemečkom avijacijom, vojnom, nego se bavio uglavnom prijatnim finim životom. Živo je u raznim falicnim dijelima, ali Boga mi bio veliki ljubitelj umjetnosti i imao je dosta dobar ukus i skupljao je, imao je velike kolekcije. I to po celoj Evropi gdje god je imao svoje putre. Jedan od njih je bio u Holandiji i u njegovoj kući, u njegovoj vili, pronađeni su neki od najznačajnijih primjeraka Vermeerovog sarkastva, ću vam pokazati neki od njih. Na ovo lana ćemo se vratiti malo kasnije. Evo, pronađeni su ovakvi komadi i onda je provedena istraga o tome da se vidi jer on je te radove kupio, nije ih ukrao, nije ih, kako da kažem, nije ih silom dobio, nego je kupio. I onda je povedena istraga o tome, se vidi kako je on došao do toga, znači ko su ti holandžani koji su njemu prodali to. I došlo se do gospodina van Meegerena, koji je u stvari, osim što je bio slikar, u stvari slikarsku karijeru je zanemario, bio prilično, odnosno zapustio, i bio je u to vreme, znači 40. godina, bio je veliki trgovac umetninova. I on je bio im dosta poznat kao trgovac, znači oni se obično specijalizuju za određene oblasti, to znate, znači on je bio za dobar za Vermeera, za Van Eycka, za, ne za Van Eycka, nego za Franz Hals i tako dalje. Znači za neke holandske. Sad, nije bilo ništa, znači ugovorima se pronašlo da mu je to prodao Van Meegeren. I kada su Van Meegerena izveli na sud, zato što je on za tu vrstu zločina mogao ozbiljno da odgovara i ozbiljnu kaznu da dobije u to vreme, on je na sud izašao i vrlo se našalantno branio i rekao je, ne, ja jesam te slike prodao gospodinu Göringu, ali vi bi trebalo, ne da mene izvedete, ne samo da niste dobro odrešli što ste izvedeli na sud, nego bi trebalo otprilike da mi date neku vrstu pohvale i zasluge, zato što ja sam njemu prodao falsifikat, ovo uopšte nisu pravi Vermeeri. Međutim, on u to vreme nije nikog mogao da ubedi da su to falsifikati. I ne samo to, nego je rekao, ja sam te falsifikate napravio, ja sam te slike prodao i još mnoge druge, bacio ih na tržište i prodao ih sve uspešno i oni su danas u kolekcijama velikih kolekcionara, jedan od njih je slučajno bio Göring, pa ste i zato došli do nas. A onda su oni, onda mu znači jednostavno sud nije verovao i ova fotografija koju ovdje vidite je fotografija gdje je njemu u vreme sudskog postupka bilo dozvoljeno da bi on nije mogao da ubedi njih nikako drugačije da su te slike napravljene pa su tad nisu još postojala ona sredstva recimo za analizu, za neku optičku analizu slike koja su danas recimo dostupne, da možda kaže recimo na ove tamo partije imate tu i tu vrstu sadržaja ispod sloja, onda bi bilo jasno, mislim, da je to on radio, onda bi oni mogli to da snime, tako kada bi rešili, pošto to nije postojalo, on jedini način da ih ubedi bio je da on uradi jedan falsifikat potpuno po uzusima kako se rade ozbiljni falsifikati. A to znači da morate da uzmete i stare tehnike, i stare materijale, i staru tehnologiju, da to pogledate dobro i da konstruišete, znači da napravite te slike i on je to i uradio i zaista čovjek je bio oslobođen. Ali, što je bitno, to je da sve do tog vremena, 45. 46. 44. 45. kad je otprilike to otkriveno, i dan danas nije poznato koji broj njegovih falsifikata raznih majstora, pošto Vermeer, zapravo Vermeer nema puno rada, nema puno slika koje se njemu atribuiraju, ali postoje drugi ovih holandski majstori koje on luferovao onako u priličnim količinama i distribuirao to kroz te svoje distributerske krugove i prodavao. I dan danas se ne zna znači, koliko tih falsifikata, izuzetnih falsifikata, znači koliko se nalazi u ponosnim zbirkama raznih vlasnika, to s jedne strane, a s druge strane treba znati jednostavno ove slike, Vermeer, nepročitano pismo ili čitanje pisma, u vreme, pre nego što se otkrilo, 30. godina, pre nego što se otkrilo da su falsifikati, bile su uvršćene u najbolje slike Jana Vermeera i najreprezentativnije slike Jana Vermeera. Bile su u udžbenicima istorije umetnosti i likovnih umetnosti, nalazile su se upravo ove reprodukcije, a ne neki drugi pravi Vermeeri, ili bolje rečeno, da se vratim malo u govoru na nivo ove moje večerašnje priče, ili bolje rečeno, one slike za koje mi verujemo da, si, da ih je uradio Jan Vermeer. Ali pogledajte, dakle, a ovo lame sam vam naravno ovdje završio u stvari karijeru falsifikatora, van neke nekajem je počinio na vrlo zanimljiv način. Naime, kao ste vidite po ovom crtežu, ako ste se već nagledali ovih drugih vizualnih primjera, vidjeli ste kako su to vizualni, uglavnom rafinirani radovi, ovdje možete da vidite u stvari jednog likovno vrlo netalentovanog slikara. Ali ako je neko netalentovan za vizualizaciju, to ne znači da je netalentovan da napravi imitaciju nečega. Kao što vidite, on je bio izuzetno talentovan da napravi imitaciju Vermeera, ali sam nije mogao da napravi ništa zanimljivo i ozbiljno. I njegovo slikarstvo u vreme kada je on želao da pravi akademsku slikarsku karijeru, nije bilo dobro primljeno u kritičarskim krugovima. Bilo je ovako dosta loše ocenjeno i on je jako fuzan, ali su slikari vole da budu slavni i poznati, naravno, i svi umetnici uopšte, i on postoje bio jako nezadovoljan tim lošim primom, onda je on u svojoj tajnosti, svoje odluke, rešio da pokaže tom svetu umetnosti i zaista, znači da se na jedan objektivan način poigra sa cinizmom i, kako da kažem, jednim manipulativnim karakterom sveta umetnosti. Kad kažem reči sveta umetnosti, to mislim na svet distributera, galerija, promotera, institucija i pojedinaca koji se bave ne proizvođenjem umetnosti, nego, da kažem, njenim predstavljanjem široj javnosti, njenim baratanjem trgovačkim ili nekim drugim u polju kulture, ali isto tako i umetnicima samim, pošto umetnici sami također sudjeluju u tome, znači što oni prave te svoje radove i ubacuju ih u taj sistem umetnosti. Tako da, primjer ili slučaj Harald van Meherena je zapravo odličan slučaj koji vam pokazuje, evo, jedan od načina da se na lep način, jedan od lepih načina da se prikaže i ilustruje ova ideja o tome da je sama kultura zapravo jedno polje za manipulaciju i za igru. I evo, bližimo se polako kraju ovih mojih primjera. Pokazat ću vam još par kratkih primjera. Evo jedan na
engleskom. And we have a website called GAP.org. The GAP.org website looks a lot like the WTO website, but it's critical of the WTO. Most people, though, who find GAP.org by searching for the World Trade Organization will go without reading it and will send us email directly. So a lot of people ask us weird questions about tariffs and trade, and we try to answer as accurately as we can. And occasionally, invitations come in from official or, you know, quasi-official organizations asking for opinions or asking us to attend a conference. And so when they ask, they really think we're talking to the WTO. And we respond by giving them what we think they want, which is the opinions of the WTO as accurately as we can represent them. Tanqueray, with its really short speech, is that we already went to Salzburg, Austria, to represent the World Trade Organization at a conference on tariffs and trade. And so there, our representative, the same guy who was Hank Harvey Hunter here, was Dr. Andreas Finkelbauer there. And he gave a lecture that focused on basically doing away with all customs in the name of free trade, like getting rid of the siesta in Spain and Italy, so that business hours would be the same.
Ok, ovdje ćemo da prekinemo. Nadam se, da li ste razumeli samo, pošto ovo na engleskom nema prevod? Ako niste, ja ću samo kratko da vam objasnim. Ovo je jedna grupa američka u Njujorku se nalaze, vrlo su zanimljivi, znači imao sam prilike i sreće da upoznam neke od njih, ali opet, sad ispred da ja poznajem prilike pola ovdje primjera koje sam naveo, nije to poenta, nego stvarno su zanimljivi. Za njih sam saznao mnogo prego što ih upoznao. Oni se, kao što vidite, zovu The Yes Men. The Yes Men je termin u engleskom koji označava uslovno rečeno poltrona. Znači, neko ko svima nešto odobrava, svima je dobar. Znate ono ljude što nikom neće da se zamere, nego u datom kontekstu oni se prilagaju, da oni se ponašaju se potpuno u skladu s tim da ih svi vole. E, otprilike, sada ne znam kako to drugačije prevedem, možda ima neka bolja reč na srpskom, ali u svakom slučaju, oni su zapravo umetnička grupa, koja zapravo igra u slučaje došla u situaciju da njihov identitet, a inače oni su potpuno aktivistička umetnička grupa koja se bavi kritikom korporativnog visoko razvijenog kapitalizma. Danas nije inače jako popularna i pomodna ovako oblast umetničkog djelovanja u posljednjih 20. godina, a to je druga priča, bave se time, međutim slučajno su njih zamenili na internetu pre svega, zamenili su ih sa pravom svjetskom trgovinskom organizacijom. Znači sa institucijom koja se ne da se ne bavi kritikom kapitalizma, nego se bavi pravom. Dakle, stavljene su potpuno kontra ulogu. I kad su oni to shvatili, onda su počeli da upotrebljavaju, ili bolje što da zloupotrebljavaju, tu vrstu svoje pozicije i da stvaraju čitav niz umetničkih intervencija, gdje šta se dešava? Dešava se to da, znači oni sad nemaju jedan sajt, nego imaju čitav niz već sajtova, imate film, ovaj isočak koji ste vidjeli, isočak iz dokumentarnog filma koji se zove The Yes Men, kojim preporučujem svakako da pogledate, pregledajte, nađete srpski titul, pošto je fantastičan film i fantastična grupa i, pazite, to se dešava danas, oni su aktualni, danas ne rade. Dakle, šta oni rade? Oni imaju čitav niz web sajtova koji strašno liče na web sajtove velikih institucija koje se bave time. Znači, ne toliko velikih firmi, koliko raznoraznih ekonomskih trgovinskih organizacija, carinskih, za organizacije uglavnom američkih ili međunarodnih svjetskih, ta svjetska trgovinska organizacija, GATT, i tako da je GATT da pozove čitav niz tih ekonomsko-trgovinsko-proceduralnih sistema, i oni imitiraju većinu tih sistema, međutim, ono što se njihovi sajtovi samo izgledaju, da kažem, dizajnirani su isto i slično kao sajtovi tih pravih organizacija. Naravno da nemaju isto adresu, imaju slično adresu, ali nemaju isto. Nemaju uopšte iste sadržaje, samo sadržaje slično izgledaju. Imaju slični grafički identitet. Mislim, sadržaj koji tu piše, tekstovi koji tu pišu su strahovita kritika tih istih, da kažem, sistema vrednosti za koje se zalažu te svjetske trgovinske organizacije, samo ne ovako eksplicitno kao što ja sad pričam. Znači, tamo ne piše to je loše. Ne. Nego postoji nešto što se zove prenaglašavanje. Dakle, imate, kad vi uzmete nečiji identitet i onda budete veći katolik od pape, kako se to kaže, i u stvari pravite neku vrstu kritike ili neku vrstu preispitivanja tog sadržaja koji vi prenaglasite. Znači, uzmete neki identitet i umjesto da ga imitirate taj identitet, umjesto da ga imitirate u granicama, u očekivanim granicama, vi u stvari preterujete u njegovu, znači previše insistirate na određenim aspektima tog identiteta, e, to je ono što oni radi. Znači, kod njih su odnosi prema radnicima još suroviji nego što su u savremenom kapitalizmu, još gore. Evo daću vam jedan primjer koji nemam ovdje, a recimo oni su na jednoj konferenciji i sad šta se dešava? Samo moram da završim, šta se dešava s njima? Znači njih zovu, njih pozivaju te velike institucije, ih pozivaju uglavnom razni skupovi, konferencije itd. Pozivaju ih misleći da su oni stvarno predstavnici tih agencija, tih velikih institucija, to se zaista dešava. I oni odlaze tamo i imaju u tom seminaru ili u tom kursu ili u tom nekom, na toj konferenciji imaju neku svoju temu, neko svoje predavanje, kao što ja sam vam držim predavanje, gdje oni se pojavljaju kao predstavnik, da biste se ja pojavljaju recimo ovdje kao predstavnik FLU i voće, nisam predstavnik FLU, nego kao neko ko se predstavljaju da radi na fakultetu, liko mi kao recimo, ne radimo. Ovaj, e, sad, to valjda nije slučaj, ali u njihovom slučaju oni to rade, pojave se na takvim, znači na pred publikom koja ima tu vrstu očekivanja i onda im isporučuju potpuno neverovatne priče i ono što je zanimljivo u cijeloj priči je što se zapravo većinom reakcije izostaju. Oni uspevaju da prevare tu publiku i ta publika potpuno groteskne priče vezane za ideologiju savremenog kapitalizma prihvata i beleži, vozi beleške, kontaktira i kasnije hoće nešto s njima da se nađe. Evo primjer. Oni su na jednom ciklusu predavanja, odnosno nekakvom konferenciji u jednom američkom univerzitetu, ali na fakultetu, tom univerzitetu koji se bavi ekonomijom, gdje su dolazili najveći predstavnici tih velikih međunarodnih biznis korporacije i tako dalje, predstavili su se kao predstavnici McDonald'sa. I onda su tu predstavili jedan novi projekat koji radi McDonald'sa, to je da se, inače to imate u ovom filmu koji sam pomenuo, The Yes Men, oni su predstavili jedan projekat na kojem sada, koji sad razvija McDonald'sa, to je da se sadrže iz klozeta McDonald'sa, u stvari jednim vrlo simpatičnim i sofisticiranim sistemom tehnološke prerade, vraćaju nazad u hamburgere, hleb, pomfris, salatu i tako dalje. Mislim, i sad pazite, znači imate ljude koji se, pazite, znači svakome koji je inteligentan, vi to gledate, vi vidite da se oni šale, koji daju civili stoči, jedno, pazite, oni nastupuju na tim konferencijama i vi nemate reakcije iz publike da neko ustane i kaže, pa ovaj nas safrkao. Mislim, jednostavno to se ne dešava ili se vrlo, vrlo redko dešava. I oni su sad u tom filmu, kad budete gledati, vidjet ćete čitav niz primjera, različitih, sad sam sad naravno samo jedan, ali pošto sam već malo sa vremena ovako, imate dosta dobru kondiciju, moram vam kažem, malo smo duži s vremenom, pa ne bih sad sad javio, ima čitav niz tih primjera gdje možete da vidite i gdje možete da vidite kako u stvari vrlo neobična situacija se dešava. E, to vam mnogo više govori o društvu u kojem mi danas živimo, svetu u kojem mi danas živimo, nego o samim tim umjetnicima. I njihov rad, kako da kažem, formalni aspekti njihovog rada, čak i intelektualni, ako hoćete, i konceptualni, uopšte nisu toliko bitni, nego ono što zapravo taj rad reflektuje kroz događaj u kojem se on realizuje, zapravo mnogo više govori o svetu u kojem mi živimo i koji stvarno nije ni malo prijatno slika. Mislim, u tom nekakvom smislu nekakve ideje o društvu kao društvu pojedinaca koji pokušavaju nešto da budu solidarni i da pomažu jednim drugima, sve to je onako mračna slika. Tako da svakom slučaju preporučujem da pogledaju taj film, odnosno njihov rad koji je prikazan na tom filmu i njihov novan, možete imati njihov web sajt. Samo opustite da jesme na internetu, znači otvorit će vam se njihov, vi onda ćete vidjeti sve ovo što ja sad pričam, ono na par ekrana ćete moći da mnogo brže sažmete. Njih sam naveo ovdje u kontekstu toga kako zapravo priča sa identitetom, kao što vidite u priči, odnosno u slučaju Hana van Meherena vodi nas na jednu stranu, a u slučaju i da kažem nekakve stvarnosti koju taj identitet podrazumeva sa sobom, a u slučaju The Yes Man-a nas vodi u malo drugačije pravce, znači stvarnost koju određeni identitet sa sobom nosi. Kada je u pitanju, da kažem, i sad ovo su sve bile neke abstraktne vrste, da kažem, i Han van Meheren i The Yes Man su neke vrste abstrakcije stvarnosti. Pogledajte jednu satelitske snimke ćemo da preskočimo, pošto su oni malo opšte mjesto i malo sam danas vremenom, ali želim da pokažem jedan isječak jednog rada grupe Q.org, odnosno asocijacija apsolutno jedne novosavske grupe. Kao što vidite šta piše ispod, fizički nedostupna tačka gledišta ili bolje rečeno pozicija i virtualnost interfejsa, odnosno razlika između iskustvenog doživljaja određenog sadržaja i onoga kako nama nekakvi posrednici tog sadržaja, kao što je ekran, kao što je kompjuter, kao što je heads-up display u avionu i u helikopteru, kako nam oni to predstavljaju, jedna pozicija pojedinca, aktivno delujućeg pojedinca, koja je za većinu ostalih pojedinaca nedostupna ili nemoguća. Pogledajte. A ja ću vam poslije komentarisati šta ste vidjeli. Tog rada, rad traje inače 45-50 minuta, ne znam tačno. Moram malo da vam ispričam o ovom radu, zato što vam je rato djelo jako abstraktno. Vidite, tih 45-50 minuta je video snimak. To je jedan deo zabeleške, znači snimka koji se nalazi, kojim se nalazi još neke drugi, mnogi druge komponente koje ovdje nisu prikazane, ali ovdje ste vidjeli prikaz snimka heads-up displaya, to je onaj projektor koji projektuje znači, na viziru pilota američko aviona, aviona, savremenih aviona, projektuje sve parametre leta. Vidite, to ste mogli da prepoznate. Znači, jedan, da kažem, ključni instrument za kontrolu aviona sa podacima. I čuli ste zvuk, znači radio komunikacije tih pilota. To je, čitav radije, čitav taj snimak, to je crna kutija aviona F-117, jednog od onih koji su oboreni bili u bombardovanju, NATO bombardovanju SR Jugoslavije. Oni su uspili da dođu do te crne kutije i uspili su da presnime taj snimak i taj snimak se zapravo daje kao video rad koji traje 50 minuta gdje vi imate od poletnje, nije od poletanja, ali recimo skoro od poletanja pa dok ovaj avion, kao što ste vidjeli, ovaj posljednji deo, ja sam sad pustio posljednji deo, znači gdje ste možda mogli da vidite kako je u stvari avion pogođen, ovaj sa kojeg je to skinuto i kako on zapravo će da uskoro iskoči za njom. E sad, sjetite se što sam vam rekao u uvodu, rekao sam vam, mislim u uvodu opine, rekao sam vam, znači, imate nemoguće, tačno još kažem nemoguće, ne mislim doslovce i potpuno nemoguće, ali recimo većini nas koji sedimo ovdje, na primjer, i sad ovdje sedi još 30 ljudi, za većinu nas bi bio nedostupan u datom trenutku. Niko od nas nije pilot F-117, niko od nas nije bio pilot F-117 i niko od nas vjerovatno neće ni biti pilot ne F-117, nego bilo čega drugog, a naročito ne borbenog aviona, a naročito ne borbenog aviona koji dejstvuje po, u datom nekakvom ratu i tako dalje. S jedne strane, a s druge strane, kao sad da se ne vraćam, pošto sad ovo video radi, pa da vas sad ne puštam ponovo, primetili ste koliko je interfejs, dakle taj posrednički sadržaj kojim se prikazuje realnost koja se nalazi van tog aviona, kako je on na jedan grafički štur i elementaran način prikazan tom pilotu. Vi imate tamo neke trougliće, krstiće, trougliće, kursore, imate neke brojiće i to vam je. To je noćni lovac, taj avion je noćni lovac, oni obično dejstvuju noću, znači nema mnogo pravo vizualne komunikacije sa okolinom, pilot nema to, on ima taj svoj ekrančić, igra video igricu koja se realno dešava i pušta bombe, gađa i tako dalje. Mislim, mi smo živjeli u Srbiji, znamo što se dešava. Ovo da vam kažem, nisam stavio iz razloga što smo mi bili žrtve toga, žrtve ovog aviona i nekog drugog borbenog aviona, možda bude bilo koji čovjek, bilo koje živo biće. Znači, u tom smislu je bio, da kažem, jedan aspekt tvrđenja realnosti koji je nama neobičan i neobičan, kao i ovi satelitski snimci koji sam preskočio, koji znate kako se izgledaju i koji stvari prikazuju jednu stvarnost koju mi, tako kažem, ona je nama poznata sad zahvaljujući, ne znam, internetu i časopisima i medijima i tako dalje. Ali to nije realno doživljeno. Vi niste to vidjeli. Vi ste vidjeli fotografiju koja me prikazao satelit. Vi ste vidjeli fotografiju koja me prikazao neki avion. Ali retko kad ćete vi vidjeti to, samo kad se vozite avion. A u principu to su retke situacije, a još manje se vozite satelite. Znači još ćete ređe pomoći da primitite satelita. Nešto slično, nešto u tom smislu. Evo, jedan snimak koji u tom smislu ilustrativno. Hvala mi je. Vidite, ovo je jedan od snimaka kako možete naći na internetu, ima ih mnogo. To je jedan, vidite, ista vrsta snimka se radi, isto je skinut iz crne kutije jedne helikoptera, Apache, koji je isto je u Iraku. Da komentarišem, bili ste prethodni primjer. I pred sam kraj ove moje današnje priče, prikazat ću vam još jedan, evo, iz opet iz oblasti popularne kulture, jednu vrstu pristupa realnosti, toj nemoguće i nezamislivoj realnosti, slično, na sličan način, kao što ne na sličan način, nego na drugačiji način, ali u sličnoj meri nezamislivoj i, ne, i nama iskustveno ne blisko, i tako da kažem, udaljenoj, stvarnosti, kao što su recimo ove vrste doživljaja koje imaju nekakvi piloti savremenih aviona. Imate jedan drugi primjer, to je film, inače za svaku preporuku, film Olivera Hirschbiegela, Hitlerov pad, bio je na festu 2004. Možete ga naći lako. Ovdje je jedan kadar. I jedna sekvenca.
Fire!
malo ću da vam komentarišem dok ovo ide. Ovo su isečni iz filma, ja sam ih malo poređao. Ovaj čitav film se bavi posljednjim danima Adolfa Hitlera, neću vam sad javiti s tom pričom, ali vidite, čitav film je zapravo snimljen u okruženju koje je u datom trenutku, znači u trenutku Drugog svjetskog rata, to je najnedostupnije mjesto na svijetu, znači na planeti Zemlji, najnedostupnije, najzaštićenije, najbranjenije, znači što se u tom trenutku armije nevjerovatnih razmera, pre svega s ruske strane, znači bore da uđu u taj Berlin, znači ulažu se ogromne ljudske žrtve, ogromni napori da se dopre do ove tačke i da se na neki način prinudno izvrši kapitulacija Nemačke, a čitav film koji traje skoro 3 sata, vidite, prikazuje te scene koje zapravo strašno, strašno mali broj ljudi mogu da vidi u datom trenutku i do kojih se u datom trenutku, kako se stvarno dešavale, nemoguće je bilo doći, znači vi ne možete do toga dođete, vi ne možete, to nije hiljadama kilometara ili vaše planete, to nije u najsavremenijem uređaju tehnološkom kao što je ti borbeni avioni, to je jedna relativno banalna situacija, ali banalna situacija se nalazi u takvom društvenom okruženju da vi ne možete da doprete za nje. Isto je također za ovu, na ovu priču je važno. Ta situacija proizvodi one, mi ne bismo bili ovdje, recimo, mi ne bismo postojali da nije bilo Drugog svjetskog rata. Svi smo mi proizvod Drugog svjetskog rata, žalostno. Zato što je to bio, kako kažem, globalni događaj takvih razmjera, da su se kompletne ljudske sudbine, znači na celom planeti Zemlji, bitno promijenio u odnosu na to i naši roditelji se vjerojatno ne bi sreli i ne bi sreli istim okolnostima itd. itd. Tako da Drugi rat je jedna ekstremno, to da kažem, konsekvenca, ima jako, jako ozbiljne konsekvence. Sad imate recimo, dakle, ovaj film, čitav film se bavi jednim prikazom, analizom jedne situacije koja je manje više samo po sebi dosadna, kad gledate šta se tu dešava zapravo, ali se snaga tog filma i moć filma, da li je pomenuo danas u našem razgovoru Sokurova, Sokurova, Aleksandra Sokurova, ruski reditelj, ima 3 filma koji se također bave tim, inače ti filmi su jako retki tog tipa, zato sam izdao primjer, bave se tim nemogućim mjestima, nemogućim mjestima istorije i kulture, kao što se recimo ovaj film. To su 3 filma koji se zovu Medved, Moloh i Sunce. Medved je pričao Stalinu iz tog intimno privatnog života, Sunce je pričao caru Hirohitu, a film Moloh, koji je inače izuzetan film, koji preporučujem svaku preporuku, možda najviše od ta 3 filma Sokurova da pogledate prvo film Moloh, on se također bavi jednim Hitlerovim epizodom iz Hitlerovog života, samo ovo je sam kraj, da kažem, ovo je sama neko jezgro, sama sam opus cele ove priče, i kako govorim, celog tog konteksta koji ja sada pokušam da vam prikažem, a Moloh se bavi jednim danom ili jednim danom u životu Adolfa Hitlera kada on odlazi u jedno od svojih bavarskih odmarališta na Schwarzwaldu, na Crnim planinama, koja se inače fantastična, ja sam bio u jednom od njih, tako da to stvarno mnogo dobro izgleda, to su nas turistički centri, možete ih vidjeti. Znači, dolazi da se druži malo sa svom tadašnjim devojkom, prijateljicom Evom Braun i svojim prijateljima, kolegama, gdje su oni u jednom ona, potpuno opuštenoj atmosferi. Međutim, ista, zapravo čak i mnogo taj film je efektni, zato što ovaj film Hitlerov pad pokazuje taj kraj, taj krah, kada se sve ruši, kada sve na neki način taj čitav bolesna imperija se urušava, a onda imate jedan dan, običan dan u životu. I ista situacija se dešava. Imate, kažem, takvi filmovi su jako retki. E, imate prikazano neko jednu atmosferu, jednu situaciju, jedan opšti kontekst koji je jako, jako, jako hermetičan u stvari, do kojeg je jako teško doći, do kojeg je jako nedostupan našem realnom životnom iskustvu. Evo, mislim, ovo sad mogu samo vam pokažem, kao što ste vidjeli malo pre ovo su originalni si, ovo je posljednji put da je Hitler, Adolf Hitler sniman i posljednji put da je on stvari u javnosti viđen, on se posle toga povukao u svoj bunker, ovo je za njegov rođendan u aprilu mjesecu 45. godine, za tačno koje mu je datum bio, ali za rođendan on je imao tradicionalno odlikovao najbolje vojnike, kao što vidite on odlikuje ovdje klince koji su onim panterfaustima, tenkovskim onim protivtenkovskim malim oružjima, klinici od 15 godina, 30-15 godina koji su gađali ruske tenkove i ginuli tamo. Oni što odlikuje, to je posljednji put da je Hitler viđen, kao što vidjeli ste u ovom prethodnom pisečku da je zapravo to jako, jako dobro sve uređeno. Taran Simon ćemo da preskočimo. Prego što se zahvalim na zaista izuzetnoj pažnji i na strpljenju, prikazat ću vam jedan svoj rad, rekao sam da ću malo da se hvalim, na kraju moram. Prikazat ću vam jedan svoj rad i vrčan jedan svoj projekat koji se bavi, da kažem, ovim poljem, ali kao. Mislim, kao poljem, kao jednim opštim, jednim širokim i složenim poljem. Ja ću na letnoj školi Univerziteta umetnosti, koja će se dešavati u julu mjesecu 2009. imati jednu novomedijsku radionicu, pošto ja uglavnom poslednje vreme delujem u oblasti novomedijske umetnosti, dakle sa studentima koji pohađaju, to je međunarodna letnja škola, ona ima različite radionice, jedna od njih je recimo možda bude slikarska, druga je recimo novi mediji, treća je skulptura, četvrta je muzika, možda bude više različitih muzika, možda bude performans, ne znam, izvođačke umetnosti, recimo pozorište, ples i tako dalje, muzika, to sam već rekao, dakle postoje različite radionice. Ja ću napraviti jednu radionicu, koja se zove Reverse Mutant Zombies, izvinite zbog engleskog, pošto je međunarodna letnja škola, moram na engleskom da koristim. Dakle, Mutant Zombies kako kažem, regrets, još jedna strana reći. Naime, ovo što vidite dole, ovaj grafikon, ovaj prikaz, ja sam pre dve godine, takođe na jednoj vrlo uspešnoj radionici letnje škole, opet univerziteta umetnosti, vodio radionicu koja se zvala Mutant Zombies, znači mutirani zombiji, u kojoj su studenti koji su pohađali moju radionicu radili jednu vrlo jednostavnu stvar. Njih je bilo osmoro, bilo je osmoro tih umetnika. I oni su, i sad, ja sam njima zadao određeni zadatak i objasnio, naravno mnogo detaljnije nego što vama imam vremena, da vas najavim sa konceptom cele stvari i sa kontekstom cele stvari, ali objasnio sam im da je njihov zadatak da izaberu, znači da se međusobno njih osam dogovori o tome koje će četiri druga učesnika te letnje škole. Znači tu ima, recimo, 50, 60, 70 učesnika, to su glavno mlađi ljudi, studenti i profesori koji vode svoje radionice, koje će četiri osobe da izaberu, i na ovoj levoj strani ove male fotografije koje vidite gore levo, tamo u sredinu levo, to su četiri fotografije ljudi, četvoro ljudi koje su oni izabrali, koji su njima bili interesantni. Znači, su svi dogovorili da su im interesantni, to četvoro ljudi. I onda je zadatak svakog od njih bio da fotografiše u određenom kadru, kao što vidite, ovi kadrovi su vrlo, vrlo jasno određeni, znači samo glava, samo socijalis, da fotografišu te ljude i da jednom digitalnom tehnikom morfovanja, možda se sećate ako ste gledali 90. godina, morfovanje se vrlo često koristi danas naročito u 3D problemima, u 3D animacijama i u filmskim efektima, ali možda se sećate, 90. godina ste mogli da gledate video spot Michaela Jacksona Black or White, gde imate jednu sekvencu tog spota u kojoj se mladi ljudi ovako kao da igraju, ali snimljene su samo njihove torzoje, njihove glave, i ovako u ritmu muzike pevaju, zapravo pevaju te stihove koje su, prvo Michael Jackson, pa sad sam se sjetio, Michael Jackson koji se pominju malo pre, dakle, pominju govore stihove tog, te pesme, pevaju ih, malo se ovako kreću i u tom kretanju njihove fizionomije se potpuno menjuju onako potpuno savršeno. Videli ste to, sigurno se sjećate. Ja mogu da im pustim to ako hoćete, pošto imam to ovdje, ali mislim da nema potrebe. Dakle, tehnika morfovanja je digitalna tehnika koja vam omogućava kombinacijom pomeranja i pretapanja piksela, koji su elementi digitalne slike, omogućava vam da napravite tranziciju između dva različita vizualna znači objekta, bez obzira da li su oni u pokretnoj slici ili u statičnoj slici, da uradite tu transformaciju da ona bude jako fina, da deluje jako prirodno. Takve stvari su u realnom životu nemoguće, znači to samo digitalno može da vam omogući i to je jedna od, da kažem, fascinantnih stvari digitalno, baš se vidi u morfingu. Dobro, znači da oni koristeći se tim tehnikama morfinga u statičnoj slici, znači koristeći ove četiri statične fotografije, da pretapajući nekako njih, naprave jednu finalnu fotografiju. I sad, vidite, ova srednja linija ovdje koju vidite, to je neka među faza, vidite, znači prva i druga su pretvorene u ovu gornju, treća i četvrta pretvorene su tim morfovanjem u ovu donju, onda su te dvije fotografije uzete i morfovane su dalje dobijen je ovaj rezultat. E, sad, ono što je bilo zanimljivo za tu radionicu, to je što sam ja svima njima tražio da urade istu stvar. Dakle, svog osmora umetnika, ovdje vidite samo primjer jednog umetnika ili umetnica, ne znam kako mislim da je umetnica ovo koje je ovo radilo, znači, da, jeste, ovo je bilo devojka. Znači, a svako od njih isto to morao da uradi. Dakle, ja njima nisam otvorio prostor za kreativni nastup i za ispoljavanje njihove kreativne autentičnosti, nego sam ga na neki način u startu sveo. Dakle, svi snimaju iste ljude. Svi snimaju isti kadar, istu vrstu kadriranja. Svi imaju istu vrstu pozdrava, vidite ova zelenkasta pozdrava. Svi treba da naprave istu stvar, svi koriste isti program, svi koriste istu tehniku i treba da naprave istu stvar. Ono što nemaju isto, to su fotoaparat koji snimaju, studio je isti, osvjetljenje isto, sve isto. Znači ono što nemaju isto je fotoaparat koji snimaju i oni sami. Oni sami nisu isti. E sad, ja, pošto ovo nije prezentacija tog bivšeg projekta, nego samo da biste shvatili šta vam prikazujem ovdje, oni su napravili 8 portreta, ovi, znači finalni njihovi radovi nisu ove međufaze koje su ovdje prikazane, finalni njihovi radovi su ovi portreti i ti portreti su savršeno različiti jedan od drugog, i na savršeno zanimljiv način. A vam sad neću to prikazivati, pošto ovo nije prezentacija tog projekta, nego mi morao sam da vam pokažem, zato što je u stvari to osnova za moju tu radionicu koju želim da vodim, koja se zasniva na ovoj večerašnjoj priči i koja se zapravo sada bavi nečim sasvim drugim. Kao što ste vidjeli gore, ovdje piše kombinacija intuicije likovnog i detektivskog mišljenja. Evo kako. Na radionici koju ću voditi u julu 2009. Koristit će se procedura koja na prvi pogled vrlo slična, u tehničkom smislu vrlo slična ovome što sam sada malo pre ispričao, znači šta sam radio 2006. odnosno šta su studenti radili 2006. pa mladi umjetnici. 2009. će se raditi malo drugačije. 2009. će također postojati letnja škola, također će postojati učesnici te letnje škole. To je ograničen skup ljudi, znači recimo negdje 40-50-60 ljudi. I ja ću na početku te letnje škole doći, ja ću izabrati umjetnike i studente koji će raditi sa mnom. Ja ću, i oni će znati ovo što ja sad vama govorim. Znači, ja ću na početku te letnje škole doći i zabraću četvoro učesnika te letnje škole, što mogu da budu studenti, mogu da budu, dakle, ne moji studenti, ne ti učesnici koji su kod mene u radionici, nego nekih drugih, iz drugih radionica, i može da bude to i neki profesor, može da bude neki mentor. Bitno je da izaberem četvoro ljudi koji će se nalaziti u tom ograničenom broju od, recimo, 40-50 ljudi, koji su dostupni ovim mojim polaznicima. Uzet ću to četvoro ljudi, fotografišu ću to četvoro ljudi, fotografišu ću im potreti isto ovako kadiranje kao što je ovaj, znači potpuno samo facialis. Četvoro ljudi, morfovat ću to četvoro ljudi i dobit ću nekakav rezultat. Ovo ovdje je primjer iz prethodnog, ali jasno vam je, to bi sad bila neka figura, neka, neki lik, koji je miks, ali pazite, ne banalan običan miks, nego jedan vrlo složen digitalni miks, četiri različite fizionomije, četiri različite osobe. Zadatak mojih studenta je da pronađu koje su te četiri osobe, ili da pronađu četiri osobe koje po njihovom sudu najviše će odgovarati kada se budu morfovale da se dobije ovaj finalni rezultat i da to urade i da naprave, znači da budu detektivi, da pronađu ko je ovdje. I dakle, kako je ova stvarnost konstruisana ili bolje rečeno kako je ova predstava nekakve stvarnosti potpuno virtualna, potpuno izmišljena, potpuno digitalizowana i potpuno, kako kažem, veštačka, kako je ona, od kojih je realnosti, uslovno rečeno, ona stvorena. To je, to je program moje radionice i ima jako puno zainteresovanih već sada, iako je još zvanično nije objedena i tako dalje, ali to je to. Ovo sam htio da vam dam zato što sam htio da, da kažem malo praktičan način da mi ilustrujem kako se ja ovim problemom bavim, pošto ovo je sadašnja moja priča pre, ove, pre ovog sad, pre ove sad prezentacije, zapravo bila je ovako dosta akademična i dosta akademska i htio bih da imate u vidu da se eto, neko time bavi i u praktičnom smislu. Pre nego što vam se zahvalim na pažnji, reći ću vam samo par stvari. Što se tiče bibliografije, pominjao sam je malo čas, pominjao sam neke knjige kojih ovdje nema. Jedna od najpristupačnijih knjiga koja se bavi ovim terenom kojim sam ja danas dotirnuo, ali više ovim prirodonaučnim nego umjetničkim, to moram ono da vam kažem, ali izuzetno je... ona je za najširu publiku, znači to nije stručna literatura u nekom užem smislu. Dakle, nima negdje na fizičarima, matematičarima, nema formula u njoj, nema teških koncepata, sve je vrlo pristupačno i vrlo inteligentno, inače nije laka za čitanje, moram vam kažem. Zove se, mislim da nije prevedena kod nas, zove se Svođenje svesti na pravu meru ili Svesti svesti na pravu meru. Jednom norveškog, to je ova druga knjiga ovdje, norveškog autora koji se zove Thor Mertandes i to je dosta zanimljiva knjiga. Ukoliko nekog zanima da napravi jedan pregled, vrlo opet pristupačan za najvišu publiku, pregled različitih od filozofskih preko svih mogućih prirodonaučnih pristupa problemu svesti i stvarnosti, može da pročita knjigu Pierre Scarufia, nju nisam donao, imam i nju, isto nije ovdje kod nas, ima je na engleskom. To je onako doorstopper, to je baš ona mrcina od knjige, velika, debela, imenu 700 strana. Priroda svesti, to je ova treća knjiga. To je izuzetna knjiga zato što je on u stvari napravio jedan kompendium svih tih koncepata, kojih ima jako, jako puno. Znači od neke vrlo, vrlo abstraktne filozofije do recimo nekih vrlo, vrlo praktičnih prirodnih i čak i tehnika, tehničkih, da kažem, nauka i prirodnih nauka. Michael Hunt i Antonio Negri, njih sam uzeo, oni su iz oblasti kulture i kritike kapitalizma, ponovo one stare, danas veoma popularne teme u likovnim umjetnostima, ali oni su zanimljivi zato što vam na nivou društvenih odnosa i društveno-ekonomskih odnosa pričaju i istorijskih, pričaju priču o tome kako se koncepti stvarnosti menjaju, između ostalo, pričaju mnoge različite zanimljive sadržaje, ali jedan od važnijih sadržaja koji se bavi zapravo konstrukcija stvarnosti u onom ideološkom smislu koji sam pominjao na početku predavanja. I ono što je na početku ove bibliografije koja je ekstremno izabrana, znači koja je inače jako, jako široka, je jedan rad koji možete da nađete na internetu, Benjamin Libeta, to je jedan američki fiziolog, recimo, koji se bavio ovim istraživanjima koje sam vam pominjao, a to su kašnjenje svesti, kašnjenje svestovog odlučivanja itd. On je autor tih eksperimenata i u ovim radovima, njegovim osnovom radu konkretno, možete da vidite baš taj eksperiment, kako je koncipiran, kako je realizovan i kakvi su rezultati njegovi i kakvi su komentari tih rezultata vezano za ono kašnjenje svesti koje sam vam rekao, znači te sa 5 sekundi, 0,5, odnosno pola sekunde posle